Nou vriende, ons gaan nie nou openingslied sing nie, en die wat oor die lig luister, ons vra verskoning, ons kragonderbreking, en vanmorgen om een of ander rede is hier een kragprobleem in die kerk ook. Dit kan nie die ligte aan sit nie, en dit wil ook nie die ander proppe werk nie, net die uitsending, net die rekenaarse prop werk op hierdie stadium, om een of ander rede, maar ons vertrou dat die Here ook die seën van die Here op hierdie woord sal wees. Ek nooi om saam met die woord van die Here oop te maak, vriende. En ek kan maar die Bybel daar oophou by Daniël 11. Daniël 11, ons gaan daar lees vanaf vers 36 tot vers 45. Terwyl die Here die woord van die Here voor u oop is, vind ek ons buig net voor die Here, die man wat kan staan, staan, en dan praat ons net in gebed met die Here. Here, onse God, aanbiddelike Vader, ek sien 'n prentjie in my gemoed, wat ek aan u wil voorhou, want dis hoe ek voel vanmôre. Nou die dag daar by die kleinkinders, het die ou kleintjie, die tweeling, net hier by my bene gestaan, niks gesê nie, net opgekyk in oupa se oë, en oupa het geweet, oupa tel my net op. Ek en hierdie gemeente en hierdie luisteraars kom staan vanmôre net by u voete. Ons kyk net in u liefdevolle oë, en ons vra, tel ons net op vanmôre. Druk ons net aan u hart vas. En ek weet, Here, as ons vanmôre in u oë kyk, liefdevolle oë, omgee oë, hartlike oë, beminnelike oë, kan ons nie dieselfde uitgaan as wat ons ingekom het nie. Sien ons vanmôre raak as ons voor u buig, as ons na God roep, sonder om 'n woord te sê, Vader, ons aanbid u, ons aanbid u. Ek sien in die Bybel in Openbaring 4 en 5, as die lemelse leerskare u aanbid, dan val die 24 ouderlinge aan u voete neer, en hulle aanbid u. Toe Jesaja in die teenwoordigheid kom, toe kyk hy nie rond en sê, wee hulle en wee daai een en wee daai een, en toe sê, Here, wee my. Ek is 'n man wat onrein is, onrein van lippe, en ek woon onder 'n onrein volk. Toe Johannes u sien, op die eiland Patmos, het hy soos 'n dooie neergeval. Toe Elia in die spilonk wegkruip, en u naby kom, het hy sy aangesig bedek, want hy het op heilige grond beweeg. Ons beweeg op heilige grond vanmôre. Daar's 'n lied wat sê, want waar Jesus is, is dit heilig. Laat ons vanmôre net u heiligheid gewaar, en ons lewens sal verander. Ek wil bid, Here, dat u elke woord vanmôre deur die Heilige Gees sal inspireer, dat u elke gedagte gevange sal neem, en dat u ons sal inskakel met Jesus vanmôre. Weer alles uit wat nie van God is nie, onrustigheid, gejaagdheid, wat het ook mag wees, bid ek, Here, kanselleer dit, en stem ons in met Jesus vanmôre. Ons oë is op u gevestig, u is die leidsman, die volleinder van ons geloof, en u laat vaar nooit die werk van die hande, en ons aanbid u. Dat al het ons hier die kragomstandighede, is God vanmôre hier, en dis genoeg. Maak dit nou stil, en word u verheerlik asseblief in Jesus naam. Amen. Nou, liewe vriende, ek wil vinnig net 'n oorsig gee, voordat ons gaan saamlees, jy kan die Bybel oopmaak, by Daniël 11, en ek wil jy uitnooi, vriende, om mooi te hoor wat ek vanmôre vir u sê, en ek gaan dit nou sê in gedurende die boodskap weer. Daar's baie detail, daar's baie moeilike teksverse wat ek vir u kan probeer verklaar, maar dis nie my taak nie. My taak is om God vanmôre te verhoog, dat u en ek sal sien, as God 'n ding gesê het, dan doen hy dit. Dis die belangrike. Ons het verlede Sondag stilgestaan by Daniël 8, en ek het vir u gesê, ons gaan nie teks vir teks behandel nie, ook het met die aandiens Jakobus nie teks vir teks nie. Maar ons het by Daniël 8 stilgestaan, toe ek met u gepraat het oor die visioen wat God vir Daniël gegee het, oor die skaap en die bokram. En het ons baie lang stilgestaan verlede Sondag om vir u te bewys of te wys uit die woord, dat dit was dinge wat God laat neerskryf het, 'n visioen wat hy vir Daniël gegee het, rondom die eerste koning van Griekeland, En dit was, soos ons vir die gewysheid het die geskiedenis, Alexander die Grote. En ek gaan nie nou vanmorgen weer daar oor praat nie, ek kan dalk net later iets daar oor sê. Maar Daniel 9, vriende, wil ek hee, u moet by die huis gaan lees. Dis een van, en ek gaan dit later weer sê, seker een van die belangrikste hoofstukke in die Bybel, in die boek Daniel, rondom die profesie van die eindtyd. Ek sal dit ook later weer sê. Maar wanneer ek wil hee, moet gaan kyk, vriende, is in Daniel 9 vanaf vers 1 en verder aan, die besondere gebed wat Daniel gebid het. Dis belangrik om te let, vriende, dat daar reeds nou 68 jaar van ballingskap verloop het, van dat hulle in ballingskap gegaan het, en Daniel was tussen 82 en 87 jaar oud, as een mens al die somme by mekaar tel. En ek gaan dit net ook weer sê, dat Daniel was 'n getrouwe Bybelstudent. En wat baie interessant is, dat Daniel nie gaan lê het in hierdie donker omstandighede van die ballingskap waarin hulle bevind het nie. Maar hy het voortgegaan om die Bybel te lees, die boekrolle te lees. Ek glo dat Daniel Magdalk een van die jongmanne gewees het, wat toe hulle nog in Israel was, voor die ballingskap, Jeremia geleer ken het, want hy was die hoofprofeet daar die tyd, toe Daniel hulle in ballingskap gegaan het. En hy het boekrolle geskrywe. En die Bybel sê, Daniel het gelees in die boek van Jeremia, toe 68 jaar verby is, en toe sien hy, die Heer het beloof, die ballingskap gaan 70 jaar wees. En dit het, die lees van die woord van die Heere het om gedrywe om tot God te roep en te bid. En ek wil dit hier sê, voordat my ontgaan, vriende, dat binnen in ons binnenkamers is daar nie 'n beter manier as om te bid oor die woord van die Heere nie. Om die woord van die Heere na die hemel op te hou en God se woord vir hom terug te gee, wanneer die Heere dit in my eie hart kom lewendig maak het. Dis wat Daniel gedoen het. Maar dis net terloops, as ons uiteindelik by die gebed van Daniel kom, vriende, dan sal u opmerk, dat daarby hier, dis seker een van die mees verhewe gebede, wat een mens, wat in die Bybel opgeteken is, ooit kon gebid het. Salomo se gebed, met die inwyding van die tempel, was 'n besondere gebed. En ons weet, vriende, dat Jesus die wonderlikste gebede gebid het wat daar was in die hele Nuwe Testament, kan jy daarvan lees. Maar vir 'n mens, wie se gebede in die Bybel opgeteken was, kry ons nie maklike gebed wat groter omvang het en groter seën ingehou het as die een wat Daniel gebid het nie. En ek kan nou nie vanmorgen daar oor gaan praat nie, jy moet het self gaan lees. Ek wil net die aandag vestig op sy gebed, waar hy namens die volk belydenis gaan doen het, en hy het voorbidding gaan doen vir die volk. Maar Daniel het hom nie losgemaak van sy volk in die gebed nie. Hy sê, ons het gesondig, hy sluit hom heelhartig in. Hy sê, ons het gesondig, ons was goddeloos en ons het verraad gepleeg en ons was 'n krom en 'n gedraaide pad wat ons geloop het. U moet dit bietjie gaan bid, gaan lees, vriende. Dis 'n besondere gebed. 'N gebed wat God antwoord, wanneer dit in soveel verootmoediging gebid word. Daniel 9 vanaf vers 24 tot 27 bring ons by 'n ander belangrike saak. En dit is oor die 77 talle. Nou ek het dit dalk al in die verlede gesê, vriende, dat daar baie redes is waarom gesê word dat Daniel 9 seker die belangrikste hoofstuk in die boek van Daniel is. Ons sien dit, vriende, sonder twyfel van die belangrikste profesie met betrekking tot die eindtyd. En vooral dat die eindtyd gaan, ja, die Godse oordeel gaan oor die aarde wees. Maar as in die eindtyd kyk, waar God gaan oordeel, is een van die belangrikste dinge om raak te sien, is dat die dit draai om die rondom die rol wat die Joodse volk in die eindtyd gaan speel. As jy nou Daniel 9 vers 24 tot 27 lees en daarmee die gepaardgaande hoofstuk in Openbaring. As jy nou Daniel 9 24 lees, as jy die Bybel oop het, kan jy saam met my lees by Daniel 9. Hy sê vers 24: 70 sewe talle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal. En die godde, om die goddeloosheid te volëindig en aan die maat van die sondes vol te maak. 70 sewe talle. En aan om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring en om die gesig van die profeet te beseel en om wat hoogheilig is te salf. Net kort, vriende, sê die Here, daar gaan 'n moeilike tyd kom, en dan gaan die gesalfde van God, Jesus, optree. Dit praat van die bediening van Jesus, wanneer hy die groot verdrukking, waaroor ons nou sal praat, gaan beëindig. Daniel 9 vers 25 tot 27 lees hierdie woorde: Nou moet julle weet en verstaan van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op 'n gesalfde, hoofletter G, 'n vors met 'n hoofletter V, 'n 7 talle, en dan ook 62 7 talle lank sal het herstel en opgebou word met pleine en slote, maar in tye van benoudheid. En na die 62 sewetalle sal 'n gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir hom, en 'n volk van 'n vors, klein letter V, verwysende na die Antichrist, wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met 'n veroorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vastbeslote verwoesting, en hy, die Antichrist, sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou, en op die vleuels van die gruwel sal daar 'n verwoester wees, en wel tot aan die einde, en wat vastbesluit is, sal oor wat woes is uitgestort word. Vriende, nou moet jy onthou, vers 24 sê, dat's 69 weke, van dat die bevel uitgegaan het, om Jerusalem te herstel, en ek gaan nou vir die wys, dag en datum is dit vervul. En waar is daar die bevel geuiter, vir die herstel van Jerusalem? Nou van daar af, is daar 69 weke wat, vanaf die bevel uitgegaan het, vir die herstel van Jerusalem, tot dat die vors met die hoofletter V uit die weg geruim word, Jesus gedood word. Die prins van Israel, Jesus, sy verskyning sou dan in hierdie jaartalle aanbreek, in hierdie 69 jaar, jaarweke of jare, tal, jare, en ons lees daarvan in Matteus 21 vers 1 tot 5, En toe hulle na by Jerusalem kom, nou, u ken die verhaal net so goed as ek, Jesus is nou op pad Jerusalem toe, en hy gaan die stad binne ry, en luister nou mooi, en toe hulle na by Jerusalem gekom en Betfage aan die Olijfberg bereik het, stuur Jesus 2 disippels uit, en sê vir hulle, gaan na daar die dorp reg voor julle, en dadelijk sal julle eselin vind wat vastgemaak is, en een vul by haar, maak haar los en bring hulle vir my, en as iemand julle iets sê, moet julle antwoord, die Heer het hulle nodig, en dadelijk sal hulle stuur, en dit het alles gebeur, komma, so dat vervul so word die woord wat deur die profeet gespreek is, toe hy gesê het, sê vir die dokter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig, en hy sit op 'n esel, ja, jong esel, die vul van 'n eselin. En vriende, dis precies wat Sagaria 9 vers 9 gesê het. Toe Jesus Jerusalem inry, Toe word Sagaria 9 vers 9 letterlik vervul en ek lees dit vir u. Verheug jou grootliks o dogter van Sion, juig o dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou, regverdig en 'n oorwinnaar is hy, nederig en hy ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vul van 'n eselin. Let op, honderde jaar voor Jesus het Sagaria dit gesê en dit word vervul. En vir die een dag is Jesus, een dag van sy bediening is Jesus op die aarde as koning gehuldig. Matteus 21 vers 6 tot 11, ken ons dit vriende, hoe hy met die esel ingery het, hulle kleer op die esel gelê en hy daarop gaan sit, hulle het hulle kleer op die pad oopgesprei, en oopgegooi en hulle bome se takke afgekap en voor hom uitgegooi en geroep, in die naam van die Here Hosanna in die hoogste hemele, en toe in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding gekom. Een dag was Jesus op die aarde in sy bediening, koning van die volk Israel. En nou vriende, as die Esra 1 gaan lees, sal jy sien, die bevelskrif dat die tempel herbou moet word, Esra 1, en ook Esra 4 vers 1 tot 5, Esra 6, en ook Esra 7 kan nie gaan lees, was daar 'n dag bepaal waarin die opdrag gegee is, wat die Jerusalem herbou moet word. En as jy nou gaan kyk na Nehemia 1 vers 1 tot 4, dan sal jy sien dit verstrek die precieze datum, en luister nou mooi, precies 69 jaar weke later, 483 jaar later, toe kom dit precies, die datum wat die bevel uitgevaardig is, tot die herstel van Jerusalem, precies 173,808 dae, 483 jaar, toe ry Jesus Jerusalem binne, en hy word verwerp, ons het gelees sonder iemand vir hom. So precies wat Sagaria en Sagaria 9 gesê het gaan gebeur, het gebeur die dag toe Jesus Jerusalem inry. Een dag was hy koning, en toe verwerpel hom, hy het niks vir homself gehad nie, en toe die volk die Here Jesus finaal verwerp en uiteindelik uitroep weg met hom, kruisig hom, wil ek met eerbied sê vriende, is die profetiese oorlosie met betrekking tot die volk het dit gaan staan. Daar die 70ste week, wat die Here gesê het, jaarweek wat gaan plaasvind, daar die laaste 7 tal moet nog in vervulling gaan oor die volk, namelijk in die 7 jaar van groot verdrukking onder die heerskappy van die Antichrist. Toe hulle Jesus verwerp, toe stop die 69 jaarweke, en toe sê Jesus die oordeel kom, die laaste 7 jaar, om dit 490 te maak, soos die Here beloof het, gaan ek vir u vanmôre wys, onder die Antichrist regering, gaan daar die 7 jaar in werking tree. Ons weet dat die weg van die Antichrist, vriende, is reeds berei, en hy self is reeds in opmars, en die laaste 7 jaar oor die volk, wat oor die volk uitgespreek is, gaan enige oomblik begin. Ek wil nie bang maak nie, maar vriende, dit kan vandag wees, dit kan vandag wees wat die wegraping van die kinders van die Here of die opneming van die kinders van die Here hemel toe gaan plaasvind. En dan gaan die 70ste week van Daniël 9 vers 24 aanbreek. En dit gaan in aanvang neem vir 7 jaar wat die Antichrist op die aarde gaan heers. Die gedagte is net vriende dat die wederkomst van die Here is op hande. En soos wat hier die eerste 69 jaarweke letterlik op die dag vervul geword het, sal die 70ste jaarweek letterlik in vervulling gaan, nadat Jesus sy kinders van die aarde weggevat het. Die vraag is of ons daarvoor gereed is. En ek vra dit met die erns van God in my hart vanmôre aan u as luisteraar, is jy gereed dat Jesus maar kan kom? Of is die dalk soos die, mag die Here dit verhoed, soos die volk Israel van ouds verblind, dat hulle die koning nie gesien het nie. en hom nie geëien het nie, en hom nie geëer het nie, maar gesê het weg met hom. Dit onder, het onder ons in gaan onder ons in vervulling gaan, vriende, die oomblik as Jezus sy kinders kom haal. Maar ek wil nie sê, ongelukkig is ons in 'n tyd, waar die meeste mense in ons land en in die wêreld se oë verblind is, eenvoudig net om hulle te besig is, omdat hulle materialisties is, en omdat hulle vasgevang is in sonde en die besef dat die tyd op hand is, dat hierdie profesie finaal in vervulling sal gaan nie. Ander is verblind deur dwaalleraars, valse predikers, wat nie wil hê hulle moet gered word. Maar vandag moet ek net deel aangaande die antichrist. Nou looi ek, lees saam met my nou Daniel 11, vers 36 tot 45. Ek moes hier die dinge dat u die verband kan kry waar oor ons vanmorgen moet praat. Kom ons lees nou Daniel 11, vers 36 tot 45. En die koning sal doen wat hy wil, en let mooi op, hy sal doen wat hy wil en homself verhef en homself groot hou bo enige God, en teen die God van die gode sal hy wonderbaarlike dinge spreek, en hy sal voorspoedig wees totdat die grimmigheid ten einde is. Ek gaan nou vir die daarna verwys, want wat vastbesluit is sal uitgevoer word, en op die gode van sy vaders sal hy nie agslaan nie, en op die liefling van die vrouwe, en op enige God sal hy geen ag gee nie, want hy sal homself bo alles groot hou, maar in plaas daarvan sal hy die God van vestings vereer, en die God van sy vaders nie, wat sy vaders nie geken het nie, sal hy met goud en silwer en edelgesteentes en kosbaarhede vereer. So sal hy dan optree teen die versterkte vesting met behulp van 'n vreemde God. Diegene wat hy herken sal hy baie eer en hulle sal en oor hulle laat heers en grond as beloning uitdeel. Maar in die tyd van die einde sal die koning van die suide met hom in botsing kom, en die koning van die noorde sal op hom afstorm met strijdwaans en perderuiters en baie skepe, en hy sal daarmee in die lande inkom en instroom en dit oorvloei. Hy sal ook kom op die prachtige land, Israel, en baie sal struikel, maar hierdie volke sal uit sy hand vry raak. Edom, dis Jordanië, en gaan nou vir sê hoekom, en Moab, en die beste deel van die kinders van Ammon, en hy sal sy hand uitsteek teen die lande soos Egypte land, sal nie vrykom nie, en hy sal mag hê oor die skatte en van goud en silwer en oor die kosbaarhede van Egypte, terwyl Libiërs en die Kusiete sy voetstappe volg. Maar gerugte uit die ooste en uit die noorde sal hom verskrik, daarom sal hy met 'n groot woede uittrek en baie mense te verdelg en met die banvloek te tref. En hy sal sy paleistente opslaan tussen die see en die berg van die heilige pracht, maar hy sal aan sy einde kom en daar sal vir hom geen helper wees nie. Nou vriende, dis die antichrist wat hy hier beskrywe. As een mens Daniel 11 oppervlakkig lees, sê ek weer vriende, dis, dan moet ek erken, dis een moeilike ding as een mens nie die geskiedenis ken nie. En daarom kost dit dat mens die geskiedenis gaan oplees wat in Israel in daardie tyd gebeur het, sodat jy kan weet waarom die noorde en die suide en al die dinge, en ek gaan dit probeer kort vir die verduidelik vanmôre. As 'n mens dit sommer net lees, dan dink jy dis maar net 'n verhaal van 'n klomp oorloë en 'n klomp konings wat regeer het, en dit sal werklik nie vir jou sin maak nie. Maar wanneer mens dit ontleed en dit in verband bring met die geskiedenis wat reeds afgespeel het, dan hou dit 'n ander prentjie vir jou in. As 'n mens nou Daniel 11 vers 1 tot 21 lees, vriende, dan kyk, dan kom jy agter, dis duidelike geskiedenis wat afgespeel het, soos wat ek in die vorige boodskappe vir u gewys het, toe die groot Griekse ryk aan bewind was, en Alexander die Grote aanbevind was, al sy wreedheid en alles het ons verlede Sondag oor gepraat. Hy sy ryk in vier verdeel het onder sy vier generaals, en hoe dat die twee van hulle baie sterk geword het, die Noord en Suid was gedurig in oorlog met mekaar. Mens kan net sê, vriende, dan kom een mens achter dat vanuit hier die oorlog tussen die Suide en die Noorde, kom daar een type beeld van die Antichrist uit, in die vorm van Antiochus Epiphanes, wat 100% een voorloper is van die Antichrist wat in die eindtijd gaan regeer. Maar dis geskiedenis wat verby is, Antiochus Epiphanes is verby, dit het regtig gebeur. Maar sy hele beeld, sy regeringsstyl, sy optrede, sy godtergende lewensstyl, hoe hy vooral die Jode gehaat en gemartel het en hulle uitgemoor het, soos wat ek vir die verlede Sondag gewys het. As jy hierdie dinge navors in die geskiedenis, dan kom jy onteenseglik en baie duidelik achter, dat Daniel 11 vers 21 tot 35 verwys na die bewindstydperk van Antiochus Epiphanes, soos ek verlede week vir die verduidelik het. Dis geskiedenis, dis verby. Dit bly vir my net, vrienden, en ek moet dit sê, seker een van die aangrypendste dinge van die Bybel en van hierdie geskiedenis, dat die profeet Daniel onder die inspirasie van die Heilige Gees 250 jaar plus minus voor Antiochus Epiphanes het hy voorspel, tot sy naam genoem, dat hy die eerste koning gaan wees van Griekenland. Dit bly vir my asemrowend en dit maak dat ek die woord al liever kry, want God sê nie een ding sommer nie. Dis aangrypend as jy sien hoe die profesie 100% korrek vooruitgeskrywe is en in vervulling gekom het. Dis tot by Daniel 11:35 en dan kom jy achter dat hier nou een draai gekom het, want die tekst sê, en van die verstandiges sal sommige struikel en onder hulle loutering en reiniging en suivering aan te bring tot die tyd van die einde toe. Hier's 'n ander prentjie. Tot daar was dit Antiochus Epiphanes en toe stop dit. Toe sê hy vanaf vers 35, praat hy nie meer van die huidige nie, hy sê die einde. En ek het dit vir een van die boodskappe gesien, as jy die boek gesê, as jy die boek Daniel lees, sal jy sien hoe baie keer verwys die Here na die tyd van die einde toe. Nou beskryf hy 'n ander prentjie van iemand anders wat in die verre toekoms gaan optree. Dit kan nie Antiochus Epiphanes wees nie, want uit die noorde sê hy gaan die aanslag kom, en Epiphanes kom nie uit die noorde nie. So, daar gaan iemand uit die noorde kom. Sedert die tyd van Antiochus Epiphanes is die volk Israel in 'n smeltkroes, vriende. Ek het vanmôre toe ek 'n boodskap kry dat hierdie nuwe virus, coronavirus, wat aan die gang is, sê hulle kan so epidemiese proporsie aanneem, dat hulle vergelyk dit nou al met die 1918se varkgriep, wat oor die wêreld gespoel het. Ons weet natuurlik, die Heer het gesê, aan die einde van die dag gaan daar pestsiektes wees. Ons sien dit afspeel, vriende. Maar sedert die Antiochus Epiphanes is die volk Israel in 'n smeltkroes, en hulle gaan daarin bly totdat Jesus sigbaar op die berg gaan kom, op die Olyfberg gaan kom, Sagaria 14 praat daarvan, waar die volk gaan opkyk na hom, en Openbaring 1 vers 7 sê, hulle sal hom sien wie hulle deursteek het. Tot die dag gaan hulle deur groot smarte gaan, ja die wêreld saam met hulle, onder die regering van die Antichrist, maar hulle gaan die hoofrol speel, wanneer die volk Israel 2/3 van hulle uitgemoor gaan word in die 7 jaar van verdrukking, vir al die laaste 3,5 jaar. Nou seder wil ek weer sê, die volk Israel staar eindelijk, vriende, algehele uitwissing in die gesig, want u ken die nuusberigte, die wêreld glo dat hulle, die Israeliete, die bron van alle probleme in die Midde-Ooste is, daarom probeer hulle uitwis onder u en my oë en ons ore wat het hoor en sien. Hulle probeer hulle uitwis en hulle sal aanhou tot die antichrist in bewind kom, en dan sal hierdie uitmoring voortgaan, en dan gaan hulle nou vir die wys, God gaan hulle verlos. Dan vanaf Daniel 11:36 sien ons word daar baie duidelik verwys, vriende, na die antichrist, en vooral as ons kyk hoe dit gaan gebeur, en ons dan vergelyk met ander skrifgedeeltes in die Bybel, soos bijvoorbeeld Jesegiel 38 en 39, doen die selfe guns, gaan lees Jesegiel 38 en 39 op jou knieën, dan sien jy, ons is in die nek van die trechter. Dis net die bassein wat nog moet blaas. En ook ander gedeeltes, soos die boek Openbaring, die laaste gedeelte van boek Openbaring, van hoofstuk 6 tot hoofstuk 19 in Openbaring praat van die groot verdrukking. Gaan lees dit. Vanaf Daniel 11:43 word die slag van Armageddon, maar Armageddon vir ons beskryf, namelijk die finale oorlog, waar tydens Jesus, Openbaring 19 vers 11, gaan verskyn as die ruiter op die wit perd, om die hele groot verdrukking te beëindig, en om die valse profeet en die antichrist in die hel te werp. So sê die Bybel, en ek kan dit vir die aanhaal. Ons sien in hierdie gedeelte, vriende, dat die laaste hart, hierdie laaste hartseer bring ons tot by die groot verdrukking, tot aan die einde van die groot verdrukking, want ons lees Daniel 12 vers 1, en in die tyd sal Michael die groot vors, wat oor die kinders van jou volk staan, optree, en het sal een tyd wees van benauwdheid, soos dan nooit gewees het, van dat die volk bestaan het, tot op die tyd nie, maar in die tyd sal julle volk gered word, elkeen wat in die boek geskrywe staan. Daar kom een tyd, wat die ruiter op die wit perd, Jezus, hy een einde gemaak aan die groot verdrukking, een einde gemaak aan die uitdelging van die volk Israel, en hulle in Jordanië, in die stad Petra gaan laat skuil, die wat oorgeblei het, tot die verwoesting voorbij is. Ons lees van dat Israel sal gered word, en het stem ooreen met Sagaria 12. Ons sien ook dat Daniel 12 vers 2 sê, en baie wat in die stof van die aarde sal opstaan, wat in die stof van die aarde slaap sal opstaan, sommige tot oordeel en sommige tot die ewige lewe. Daar praat hy van 'n groot opstanding wat gaan plaasvind. Jare, duisende jare later, toe sê God vir Johannes, skryf neer, Openbaring 20 vers 4 tot by vers 20, kan jy maar gaan lees, gaan daar weer so opstanding in plaasvind, vriende, dat daarna die groot verdrukkinge in die Messiaanse Ryk, 'n opstanding gaan plaasvind, en waar mense voor die rechterstoel of die wit troon oordeel van God gaan staan. Daar was al pogings, vriende, hoor wat ek vanmorgen vir jy sê, en is vandag nog aan die gang, om die eskatologie, die boodskap met betrekking tot die wederkomst van die Here, af te kraak. Dat mense wat vandag verkondig, dis 'n dwaling om te sê die Here kom net sy kinders haal, of die sogenaamde wegraping of opneming. Dis nie 'n dwaling nie. En die wat dit verkondig dat dit is, gaan sy oë gaan te laat oopgaan, as hulle agterbly. En dan gaan hulle sien die Bybel was waar, want dis die Bybel wat dit sê. Hulle kraak dit pogings van mense om hierdie eskatologiese boodskap oor die wederkomst, vooral in die boek Daniel, om dit af te maak en te sê, man, dis historisch, dis verby, dit sal nooit so weer so wees nie, en die groot verdrukking waarna Openbaring 13 verwys, is die groot verdrukking onder Nero en onder Hitler, ek weet nie wie dit al gehoor het nie, hulle verkondig dit. Maar dis nie dit nie, vriende, dis alles wat in Daniel 11 vers 36 tot 45 staan, wat nog gaan gebeur, en wat die Heere Jezus self gesê, daar gaan een verdrukking kom, soos daar nog nooit in die geskiedenis van die wereld was nie. En dis op pad. Ja, sê hulle, dit verwys na Openbaring 13, nie na die antichrist nie, dit verwys na Nero, en dit verwys na Hitler. Dis nie waar nie. Nou vriende, ons kan nie met die Bybel so omgaan nie, want hier is verseker die geskiedenis wat vooruit geskryf is, en profesie wat nog in die toekomst lê, want waarom het die Heere vir Daniel gesê, skryf aan die einde van die dag, as dit geskiedenis was, sê dit gaan aan die einde van die dag gebeur. As mense dit ontleed, is dit duidelik om te sien dat niks wat hier beskrywe word, kan gekoppel word aan Antiochus Epiphanus, en aan die geskiedenis nie. Dis goed wat vandag vooruit, voor ons lê, dis op hande, dis profesie. Hulle glo dat die tempelberg, weet jy, dis die wonderlik van hierdie woord, vriende. Die jode glo dat die Messias is op pad. Ek wil amper sê, wie van die glo Jesus is op pad? Ek dink as ons hand opsteek, gaan ons allemaal het glo. Maar weet jy, die jode, weet die, hulle verkondig, die Messias is op pad. En as die Messias gekom het, sal hy hulle help om die tempel te herbou op die regte plek. Nou weet ons, hulle gaan die valse Messias aanhang, die antichrist as hy kom. Want hulle gaan eers aan die einde groot van die groot verdrukking, gaan hulle Jesus sien, wie hulle deursteek het. En dan gaan hulle sê, ons Heer en ons God, gaan lees het maar Openbaring 1 vers 7. Hulle verwag die Messias, ons weet dis 'n valse Messias, net soos ons die echte verwag, verwag hulle die valse. Hulle glo, sê ek weer, dat die tempelberg moet herwin word. Hoekom is daar altyd skermutselings oor die tempelberg? En weet die vriende, hulle glo dit so sterk, dat die dele van die tempel, dele van goed wat in die tempel gebruik moet word, en waarvan die tempel gebou moet word, die hoeksteen onderaan is klaar gereed, so glo hulle die Messias kom. So hulle kan nie die tempel herbou volgens hulle, voordat hulle Messias geopenbaar is nie, en dan staan het in verband met Daniel 9 vers 27, wanneer die antichrist in die tempel gaan klim, en hy gaan sê hy is God. En dan gaan hulle sien, hulle het 'n valse Messias. Ons sien verder, vriende, dat hierdie koning gaan optree en voorspoedig wees. Ons lees het in Daniel 11 vers 36, maar hy gaan voorspoedig wees, net totdat die grimmigheid ten einde gekom het. Dit sal tot die einde lui, vriende. En soos reeds gesê, duid het op die grimmigheid van die groot verdrukking. Ek wil net vir iets oor hierdie grimmigheid sê. Ek het bietjie gelees. Hierdie woord vir grimmigheid in Hebreeus is zaham. En dit kom 22 keer voor in die Ou Testament, en by verre die meeste keer verwys dit na die groot verdrukking wat op pad is. So vriende, as die Jesaja 26 vers 20 tot 31 lees, dan sien jy, hy sê, totdat die grimmigheid verby gegaan het. Ek het al 'n paar keer dit gesê, vriende, dat die groot verdrukking gaan juist daar om die volk van Israel te reinig en hulle te suiwer, en om die wêreld te straf vir sy goddeloosheid. En die groot verdrukking word genoem die tyd van grimmigheid. En die einde van die dag, wanneer hierdie grimmigheid van God aan einde kom, oor die mensdom, gaan God die antichrist in die hel werp. Onthou ook dat Antiochus Epiphanes maar 'n baie beperkte magsgebied gehad het aan die noorde, terwyl dit in die Bybel baie duidelik is dat die antichrist gaan 'n baie wyer groter invloedsfeer hê as wat hier van gepraat word of wat ons ken. Hy gaan die aarde regeer. En geen wonderheid vandag al sy handlangers tot in Suid-Afrika nie. Dan sien ons ook, vriende, dat elkeen van hierdie visioene wat Daniel gehad het, het die Here vir hom progressief gewys wat is aan die kom. En elke keer was Daniel tot die dood toe siek, bang, bekommerd, en dan sê die engel, nog gaan wys om nog dit en wys. Dis iets wat die Here hom gewys het. En daarom lees ons in Daniel 10 vers 14, ek het dan gekom om jou te lig, is die engel wat aan hom verskyn en sê vir hom, om jou inligting te gee oor wat jou volk aan die einde van die dag te beurt sal val, want die gesig sien op die verre toekoms. Dis nie geskiedenis nie. Dis verre toekoms. Met ander woorde, die engel sê aan Daniel, dat dit wat nou gaan volg op wat ek jou gaan sê, dui eintlik op die eindtyd. Die uiteinde, die finale dag, wanneer die antichrist se einde, sy regering aan die einde gaan kom, en Jesus sy regering gaan oprig. En hierdie eerste gedeelte kry ons die skets van die antichrist, vriende, en dit gaan oor sy ontsettende arrogantie, sy ontsettende haat wat hy teen God het, wat hy teen sy volk het. En nou sê 2 Tessalonisense 2 vers 4, hy is 'n teerstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding, sodat hy in die tempel as God sal sit en sê dat hy God is. Hy is arrogant. En nou, vriende, die primêre eienskap van Satan is sy absolute verwaandheid en arrogantie. En nou lees ons hiervan, en dis precies toos die antichrist gaan wees, vriende, want hy gaan die Heere God vloek. Hy gaan God tergend lewe, soos ons lees in 2 Thessalonicense 2 vers 4. Ons lees ook in Daniël 7 vers 25, hy sal een absolute lasteraar wees, en staan in ons vertaling, hy gaan wonderlike, wonderbaarlike dinge teen God sê, en dit beteken hy gaan skokkende uitsprake teen oor die Heere maak. Ons leef vandag reeds in die tyd waar die ding aan die orde is, vriende. Hoor wat ek nou vir jy sê, en jy gaan met my saamstem. Want mense dink en lees en praat dinge van God net soos hulle wil. Hulle sê van God net wat hulle wil. Hulle vloek God net soos hulle wil. Mense leef en dink en praat en skryf teenoor die Here net wat hulle wil. Iemand het vir my gesê, ek moet die korant koop, sê ek dankie, ek koop hom vir, nog nooit gekoop nie. Hulle sê, daar is altyd berigte in hoe hulle God vloek. God vloek. Kyk maar na ons filmbedrijf, vriende, God word gelaster op elke denkbare manier. Word gelaster op die laakbaarste maniere. En Daniël 11 vers 36 en 37 wil ek vir die stadig lees, het ek reeds vir die genoem dat hy in sy regeringstyd Gods lasterlik sal wees, want daar staan, teen die God van die gode sal hy wonderbaarlike dinge spreek. En hy sal voorspoedig wees totdat die grimmigheid ten einde is. Want wat vastbesluit is sal uitgevoer word en op die gode, dit is in Hebreeus Elohim, die almachtige alleenwijse God, op die God van die Vader, van ons Vader, sal hy nie agslaan nie. Hy sal God van die Bybel nie wil herken nie. En op die liefling van die vrou, op enige God, sal hy geen ag gee nie, want hy sal homself bo alles groot hou. Dis die antichrist, so hoofdoel vriende, en ons sien dit vandag reeds staan. Een vriend van my stap in Pretoria in een van die winkel inkopiesentrum en hy deel traktaaikies uit en hy kom by een eienaar wat hy iets moet koop en hy wil om een traktaaikies sê vir hom, ek glo nie in hierdie God wat bestaan wat jy van praat nie, dis drek. En dis onder ons oe, dalk in hierdie dorp ook. Maar ons weet dat uiteindelik gaan hy vastloop teen die Seun van God, want daar staan geskryf in Openbaring 19 vers 19 en 20, dat die Heere gaan kom op sy wit perd as die ruiter op die wit perd en die antichrist gevangen neem en hy gaan hom in die vuurpoel gooi en hy gaan sy mag en sy kracht totaal verbreek. Ons sien dat die antichrist gaan kom, gaan hom aan die Here nie steer nie en toch sal hy valse godsdienst aanhang, want jy sien die wereld en die eeuw was dit so dat mense, as jy mense by mekaar wil trek, bring het op godsdienst vlak, wat hulle godsdienst hulle ook al beoefen. En Daniël 11:38 sê, maar in plaas daarvan sal hy een God van die vestings vereer. Dis een term vir die Satan self, vriende. En die antichrist gaan die duivel vereer, Openbaring 9 vers 20 leer mens, dat hy gaan die duivel, Openbaring 29 sê, hy gaan die duivel aanbid. En die God wat sy vaders nie geken het nie, sal hy met goud en silver en al hierdie goed vereer. Hy gaan het doen, duivel aanbidding. En die groot verdrukking soos nog nooit. En is in ons dag reeds so in die gang. Alles word reggemaak. Daar gaan een soort van een samenstelling van godsdienste wees in ons. Ek wil hier net so bykie terugvat na 20 jaar gelede. Was hier in Suid-Afrika een parlement van wereldgodsdienste, hulle het hier ook kom vergadering hou. Weet nie of jy dit kan onthou nie, 20 jaar gelede reeds het hierdie ding in aanvang geneem. En hierdie parlement was net so een wegbereider vir die antichrist, vir die godsdienst van die antichrist wat op pad is. En vriende luister, geld en besittings gaan mense se hoofgod wees in daai dae, soos wat sport en ander dinge vandag dalk die god van baie mense is. Juist daarom is dit vreemd as ek kyk na Openbaring 13, nie vreemd as ek kyk na Openbaring 13 vers 11 tot 18, dat die antichrist beskryf word as, en ons sien hom as een godsdienstleier, een ekonomiese leier, as hy gaan beheere op politieke gebied, want hy gaan mense nommer. Dis ook om daar staan in Openbaring 13 vers 11 tot 8, of liewe vers 18, dat die wat nie die nommer op hulle hand of voor of het nie, hulle sal nie kan koop of verkoop nie. Hy sê dis verdigsels. Het iemand uit die WhatsApp gekry die week? hoe mense nou al die nommer 666 op die hand vat. Hulle plant 'n chip in. Anders sit die letterlike 666 op hulle voorkop, hulle sit dit op hulle blaaie, op hulle rug. Hulle sit dit op hulle arms. Hoekom? Dit gaan 'n norm wees, dit gaan van selfsprekend wees. Ag, ons moet dit doen om te kan koop en verkoop, en as jy die nommer gevat is dit verby. So sê die Bybel. Hy gaan 'n ekonoom van uitstaande gehalte wees, en hy gaan mense nie laat koop of verkoop sonder daai nommer nie. Jy moet daaroor gaan lees, vriende, dis asemrowend, dat God vir Johannes duisende jare terug gesê het, skryf hierdie goed neer, en ook vir Daniel nog duisende jare voor hom, gesê het, gaan praat oor hierdie goed. Met ander woord, dit gaan godsdienst wees, wat baie sterk op materialisme geskoei is, die antichrist regering. Maar die weg vir hierdie valse godsdienst word reeds berei, vriende, en ek sê weer, dat in die parlement van wêreldgodsdienste was dit verbuisterend. Ek kan nog so ver langs die koerantberigte onthou. Dit was enige gedrog wat jy aan kan dink was by daai vergadering. Selfs mense wat gesê het, ons godsdienst is, omdat ons glo daar's nie 'n God nie. Dis vir hulle godsdienst. Elke skirk en turk en noem wat jy wil was daar, in die parlement van wêreldgodsdienste. En dis 20 jaar later, onlangs, baie onlangs, ek is so spyt, ek het nie die koerant uit knipsel gehou nie, was die paus, het een geskiedenis gemaakt, toe hy een moslim moskee besoek het, en saam met hulle, op een van hulle groot daal, in die moskee was. Een godsdienst. Dit sê net vir ons vriende, hoe laat het is op die uur, horlosie van die lewende God van die hemel. En u en ek moet wakker word, ek wil ook vir u sê dat, die gereformeerde protestantse kringe is dit net so duidelik, vriende, dat mense nie meer bereid is om hulle staan te staan vir valse godsdienste nie. Dit word maar so aanvaar en niemand is bereid om teen die paus te praat of nog minder teen die moslims iets te sê nie. Weet jy, daar is predikante oor die wêreld wat die Koran langs die Bybel sit en sê, dis dieselfde boek. Dis nie waar nie. Vriende, ek wil net vir u sê, en dis die hooftaak wat God op my hart gelê het vanmôre om vir u te sê, ons, dis later wat een ek ooit kan dink op die eer glas van God se oorlosie. Dis byna middernag, en die hoofkenmerk van die antichrist sal wees dat hy godsdienstige basis sal hê, en 'n ekonomiese basis, en 'n politieke basis, want hy sal 'n magsdronk wese wees. Hy sal die mag bou deur die valse godsdienst wat hy aan mense gaan deur, waarmee hy mense gaan saambind. En dan lees ons in Daniel 11:39, so sal hy dan optree teen die versterkte vestings met behulp van 'n vreemde god, die duivel. Diegene wat hy erken, sal hy baie eer en oor hulle heers en grond as beloning gee. Vriende, hier is die antichrist weer besig om Jesus te naap. Want die Bybel leer ons dat Jesus gaan sy kinders beloon. Hy sê, kyk, ek kom gauw, en my loon is by my, om elkeen te vergeld, soos wat sy werk sal wees, Openbaring 20 vers 12. En die duivel, die antichrist, gaan het ook doen, Daniel het gesien, hoe dat hy prijse en skatte uitdeel, vir die wat achter hom aangaan. Hy naap Jesus. Ek lees in Jesaja 40 vers 10 en 11, hy sê, kyk, die Here sal kom as 'n sterke, en sy arm sal heers, kyk, sy loon is by hom, en sy beloning is voor sy aangezig. Hy kom sy kinders beloon. Net die saak, vriende, dat die Here Jesus is die beloner van die mense wat vir hom dien en hom lief het met hulle harte. Jy kan het ook in Jesaja 62 vers 11 gaan lees. Dis die, is 'n boodskap op sy eie na waarna kan verwys, vriende, wanneer die Here sy kinders voor die regterstoel gaan beloon. Miskien moet ek een sonoggend daar oop praat. Die regterstoel van Christus. Waar die beloning gaan plaasvind. En vriende, hier sien ons dat die Here gaan ook, en dan sien ek ook in die Bybel, in Jesaja 60 vers 21, luister, die naaper, die antichrist, en die Here sê, jou volk sal allemaal regverdiges wees, vir ewig sal hulle land besit. Daniel het gesê, die valse profeet, die antichrist, gaan sy mense met grond beloon, die Here Jesus gaan sy volk hulle eie land gee. Vriende, hier sien ons dat die Here gaan hulle beloon, en dis precies wat die antichrist volgens Daniel 11 gaan doen, vriende. Hy gaan mense wat gaan buig voor sy gesag, gaan hy op baie maniere beloon. Ek lees vir die Daniel 11 vers 40 en 41. En ek lees dit stadig en ek gaan invul dat jy verstaan wat daar sê. Jy kan maar die Bybel oopmaak as jy wil. Maar in die tyd van die einde, dis nou die finale oorlog, Armageddon oorlog, sal die koning van die suide met hom in botsing gaan. Daar gaan mense wees, vriende, wat die antichrist nie onderworpe sal wees aan hom nie. En nou sê hy, en die koning van die noorde sal op hom afstorm met strijdwaans en perderuiters en baie skepe, en hulle sal daarmee in die lande inkom en instroom, en dit oorvloei en sal aan hom, en hy sal ook kom in die prachtige land en baie sal struikel. Maar hierdie volke sal uit sy hand vry raak, Edom en Moab en die beste deel van die kinders van Ammon. Hoekom, Jordanië? Want u sien ek nie tyd om vanmorgen daar oor te praat nie, maar God gaan sy volk in die stad Petra laat wegkryp. Weet u, die profesie is so duidelik dat daar nou al mense is wat geblikte en gedroogte, of liever gedroogte kos in die stad Petra wegsteek. Hulle weet, Jesus gaan sy volk die oorblijfsel red en so toe stuur. Dan tel God die res uit. Jy kan het maar gaan lees, vriende. As ek sê weer die laaste oorlog, die slag van Armageddon sal wees, en as die openbaring 6 vers 2 en 4 gaan lees, sal jy sien dat wanneer die antichrist geopenbaar word, gaan het saamval met oorlog. Ek het nie tyd om vir die te sê nie, maar gaan lees Jesaja 38 en 39, dit voorspel net een ding, die dag as Jesus sy kinders kom haal het, dan gaan een oorlog uitbreek, en as die oorlog uitbreek, moet jy weet, die komst van Jesus is voor die deur. Hy kom sy kinders haal. En ons sien die magte saamtrek om Israel reeds, vriende, waarvan Sirië die grootste rolspeler is in Turkije en Rusland, hulle kom uit die noorde. En die Bybel het gesê, dit sal so wees. Die koning van die noorde, die op Sirië en Rusland, wat hulle, want, gaan lees maar die Jesaja 38 vanaf vers 1, en dan sal jy dit sien wat ek vir u sê. Die hoofgedachte, vriende, is dat daar gaan oorlog wees, en dit sal aanvankelijk volgens Jesaja 38, een oorlog wees, wat die regering van die antichrist gaan inlui, volgens openbaring 6. Maar volgens openbaring 16, die slag van Armageddon, gaan hy weer die antichrist sy bediening en sy tydperk verloor, wanneer die Heere God om gaan vernietig. Wat ek daardie wil sê, vriend, is dat die Midde-Ooste is 'n kookpot. Ek hoef nie eens dit uit te spel vanmorgen nie. U sien dit op die nuus, u lees dit in blaaie. Dis 'n kookpot. En as daar vandag 'n oorlog uitbreek waarby die wêreld betrokke gaan wees, dan moet jy weet, dis naby, alles is gereed daarvoor. Kyk die magte wat na die Midde-Ooste toe optrek. Daar's 'n rabbi, en ek wil sy woorde aanhaal, in Israel, wat 'n tyd gelede gesê het, wanneer jy sien dat die Russiese leer suidwaarts beweeg en die Turkse leer gereed maak, trek dan jy sabbatsklere aan en maak gereed om die Messias te ontmoet. Hy gaan die valse Messias sien. Met ander woorde, dat tot die rabbi weet dat ons daar oorlog gaan uitbreek en die Messias geopenbaar gaan word. Hy weet dit. Ek probeer en nie bang maak of bang praat of beïndruk nie, vriende, maar die situasie is plofbaar. En luister, ek probeer en net waarsku dat ons in die laaste oomblikke lewe, en hierdie profesie van Daniel 11 is op die randjie van vervulling. Daar is nog 'n klomp goed wat ek wil graag vir u gesê het. Ek het reeds vir u gesê dat Israel sal Jordanië toe vlug, terwyl die antichrist besig is om homself te handhaaf teen die inval van die noorde. Die Bybel sê dit, Daniel 11 vers 40 kan nie gelees, en van die suide, Daniel 11 vers 43, ek moet my haas. Dit gaan Libië wees in Noord-Afrika. Al hierdie moslimregerings wat onmenslike haat teen die Jode het, hulle sal aan hierdie aanval hand hê. En ons sien mos hoe dit nou al reeds gaan, vriende. Dis waarom hierdie Palestynë so beklei. Moslims, hulle wil Israel uitwis. Ek gaan lees Daniel 11 vers 44, vriende. Openbaring 9 vers 13 tot 21. Hier is een baie interessante ding wat ek vir die net kort moet sê, vriende. Ek het nou gesê, die noorde sal hulle kom, uit die suide sal hulle kom, maar hoor wat sê Daniël 11 vers 44, gericht uit die ooste en uit die noorde sal hom verskrik, daarom sal hy met groot woede uittrek en hulle mense te verdelg en met die banvloek tref. Die antichrist gaan probeer in sy haat teen Israel, gaan die volke en die nasies teen hom optrek, wat nie onder hom wil buig nie. En luister nou mooi, sy bondgenote gaan ook kom. En ek lees in Openbaring 9 vers 13 tot 21 van een land uit die ooste. En as jy nou Openbaring 9 vers 13 tot 21 lees, dan sal jy sien, hy beskryf hoeveel soldaten het, hy beskryf sy kleren. En vriende, daar is net een land in die wereld huidig, wat hierdie 200 miljoen soldaten het, waarvan Openbaring 16 vers 12 praat. En dit is China. Hoekom denk jy, speel China vandag so groot rol? Hoor my, China vat Afrika oor. China gaan Suid-Afrika oorvat as die Heere vir toe om te kom. Nou het die dag daar dit al gehoor, vriende, duidelik sal het China wees wat uit die ooste kom, want hulle nasionale kleure van hulle nasionale kleure word genoem, en ook die getal van hulle soldaten. 50 jaar gelede was het onnoembaar, want toe was China nie naaste by die moontlikheid wat hulle nou is nie. Vandag echter is China in die vermoe en hulle spog daarmee om 200 miljoen soldaten in die veld te stuur, precies soos Openbaring 9 dit beskryf. Is dit om dowe neete, vriende? Nee. God doen wat hy sê. En hy het vir Daniël gesê, daar gaan so dag kom. En hier kom hy. Hier kom hy. Uit die noorde, uit die suide en die ooste. Gaan hier die aanslag in die midde-ooste kom. Ek wil afsluit die vir die sê, vriende, by die lig van Daniël 11 en die wereld gebeure en Jezus' uitspraak en die profetiese rede wat sê, Matteus 24 vers 35, dat die wereld sal verbygaan, maar sy woord sal bly staan en nooit verbygaan nie. In die lig daarvan wil ek vir u sê, dat niemand sal eendag die Here kan beskuldig en vir hom sê, Here, u het my die kans gegee om my van die duisternis tot die lig te bekeer betyds nie. God het duisende jare terug vir Daniël gesê, honderde jare, duisende jare terug vir Johannes gesê, en u en ek sien dit gebeur, ons beleef dit, dis een dwaas wat om nie tot God wil bekeer nie. Hierdie God, wat het gesê het vir Daniël, wat het vir Johannes gesê het, en die twee goed by mekaar, Daniël en Openbaring by mekaar gebring het, die God van die hemel sê, die volgende is die basuin gaan blaas, en dan gaan die laaste 7 jaar aanbreek. Daar gaan mense wees wat soos die verhaal van Lazarus en die rykman in Lukas 16 gaan sê, o Heere, stuur iemand my tong toe kom verkoel in hierdie vlam. Soos wat die rykman sy broers gebid het. En toe sê Abraham vir hulle, toe sê die Heere Jesus vir hulle, jy het die Moses en die profete. Jy het die woord van God. As jy daarna nie luister, die sal niemand jy na niks luister. Luister vriende, ek het gepoog om vir vanmorgen die woord van die Here te sê, wat sê, die woord is ewig, staan die Here se woord vas in die hemel, op Psalm 119 vers 89. Jezus het gesê, Matteus 24, 35, die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woord sal nooit verbygaan nie. Petrus skryf 1 Petrus 1 vers 25, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid, en dit is die woord wat aan julle verkondig is. Die woord bring lig, sê die psalmdichter, Psalm 119 vers 105. Die woord bring opening, dit gee lig, Psalm 119 vers 130. Ons het vandag die woord by Daniël 11 probeer die laaste vers te vir u geopen om te wys waarheen speel ons nou. Net Jesus se koms moet nou nog plaasvind. Dan gaan die laaste 7 jaar in vervulling gaan, wanneer die antichrist in bewind kom. En daarom lees ons in 2 Petrus 1 vers 19, en ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle toch moet aggee, soos die lamp wat in die donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die morgenster opgaan in julle harte. Die woord, vriende, het krag, sê Romeine 1 vers 16, om jou siel te red. Die woord van die Here het krag om jou siel te red, sê Jakobus 1 vers 21. Daarom sê ontvang met sagmoedigheid hierdie ingeplante woord van die Here wat in staat is om jou siel te red. Glo die woord! En Matteus 5 24 sê die Here, voorwaar ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Jy en ek het die woord. Die krag van God se woord. Ek het vir jy probeer wys, dit's op die letter vervul. En hoor my, die Jesus se koms is op die letter waar. En die 7 jaar van groot verdrukking onder die Antichrist regering is ook waar. Maar nou sê die Here baie duidelik, dat is so tragies, Matteus, Johannes, Jesaja 5, 24 en Jesaja, en ook Jesaja 6 vers 10, dat die mense verwerp, dwaase verwerp die woord van die Here. En Jeremia 36 leer, dat die koning Joachim het die boekrolle in sy verwaandheid, het hy stukken gesny en in die vuurpan gegooi, hy wou nie luister nie, maar hy het omgevang, hy het sy oë uitgesteek, omdat hy aan die woord om nie gesteer het nie, en het gesterwe sonder God. Luister, ek vraag u, en dan sê klaar, wat gaan jy doen met Godse woord? Gaan jy dit verwerp, of gaan jy dit aanneem? God, vriende, ek wens ek kan dit uitskree vanmorgen, God doen wat hy sê. Hoor my, die bassein gaan blaas, so seker as ek en jy in hierdie kerk sit, dit mag vannacht wees, en dan gaan die wereld hierdie goed sien, wat Daniel beskryf het, Daniel 11 vers 35 tot 46, en dan gaan hulle sien wat die Bybel in Openbaring 6 tot 19 beskryf het, op die aarde gaan gebeur, dan is dit te laat, wat hulle gaan achterbly. O, ek pleit by die Here vir jou siel vanmorgen, maak jou hart oop, laat Jesus toe in jou lewe, voordat hierdie dag kom, en jy achterbly, en jy die gruwel gaan sien, wat op die aarde gaan heers. Amen, kom ons buig ons hoofde. Ek het hier, terwyl ek gepreek het, dierbare Here, so begeer, om met 'n kinderlike manier, of 'n meer kinderlike, eenvoudige manier te kon bring. Ek kon maar net die woord aanhaal, wat u gesê het, wat gaan gebeur, en ons sien dit gebeur, en dit het gebeur, en dit sal gebeur. En Heer, ek wil bid, al vergeet mense die detail, dat hulle net sal weet, God is 'n waarmaker van sy woord, en hy sal doen wat hy gesê het, hy gaan doen. O, ek buig voor u, in Jesus naam. Dankie dat u gaan kom om u kinders te kom haal. Ek wil bid dat u ons sal help om gereed te wees vir daardie dag. Amen.